siyamukela kuhlelo kuselela umoya igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNiswanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kuThixo. Ngiyathaba ukuba lani.
Uziphatheleni lamhlanje?
Namhla bengifuna ukukhangela umbhalo ozasichasisela ukuthi kanti nxa siphakathi kwesikhathi esinjengalesi esikiso sona, vele yena uNkulunkulu ungaphi? Ngizabala kusambulelo ichapter ka-4 iverse ka-2 isiya laku-3. Lapha sihlangana loJohn ethola isambulelo esivela kuNkulunkulu. Uthi yena, masinyane ngehlelwa ngumoya, ngabona isihlalo sobukhosi simi ezulwini, ngabona ohlezi phezu kwesihlalo sobukhosi. Lo hleziyo wayefana lelitshe elithiwa ijaspi, lelithiwa iKhoneliya. Ukukhangeleka kwakhe lo mchilo wamakhosikazi ofana lelitshe elithiwa yi-emerate wawuzingelekezele isihlalo sobukhosi. Izihlalo zobukhosi ezingamathumi amabili lani zazihanqe leso sihlalo sobukhosi. Phezu kwazo kwakuhlezi abadala abangamathumi amabili lani bembethe ingubo ezimhlophe bethwele imiqhele emakhanda abo. Ngakho ngifuna ukuthi mina lumbuzo abantu abajayele ukuwubuza ukuthi kambe nxa sokungena i-coronavirus yamisa umhlaba wonke, yonke into yama, sabona lumkhuhlane ongakhethi ungena kubayana, ungena kuzikhulu, ungena kwabasesikhosini, ungena kulaba abantu bezizweni, ungena wonke umuntu ungakhethi muntu. Manje abantu abaningi baba lombuzo ukuthi kanti manje uThixo lo elithu lamandla ungaphi? Njalo ngangizwa abanye behleka bethi kanti abafundisi bangaphi? Lumbuzo engifuna ukuwuphendula namhlanje, uNkulunkulu ulokhe lapho ayevele khona, akutshintshi lapho akhona ngenxa yokuthi kwenzakalani emhlabeni. UJohane ezembona uNkulunkulu ehlezi esihlalweni sakhe sobukhosi, wayembona evele nguNkulunkulu ongalasiqalo, ovele nguNkulunkulu ongalasiphetho. Kusho ukuthi naleso sihlalo lapho ayehlezi kiso akunakuqala ukuthi wayehlezi nini, njalo akusoze kube lesiphetho. Kutho ukuthi wathi uNkulunkulu ehlezi esihlalweni sakhe kwenzakala izinto eziningi emhlabeni, kwadalwa umuntu, kwaba lezimpi eziningi, kwafiwa abantu, kwavuka amakhosi, kwavuka imibuso eyehlukeneyo yabuya yedlula. Kwabakhona njalo ukudilika lokubhidlika kwezinto lapha emhlabeni, wabuya kwedlula, kodwa uNkulunkulu ubelokhu ehlezi esihlalweni sakhe sokubusa. Kazange atshintshe njalo kasoze atshintshe. Igciwane leli ele-COVID-19 alibonakali langamehlo, into encane kakhulu ukuthi awungeke wayibona, kodwa imise umhlaba wonke. Kuyini okwenza ukuthi uNkulunkulu engabi nguye osikhokhela kuzo zonke izinto? Thina abantu yithi esazikhethelayo kusukela ku-Adamu ekhetha ukuthi engalaleli uNkulunkulu. Kusukela ngaleso sikhathi umuntu uzikhethele izinto afuna ukuzenzela zona ngaphandle kukaNkulunkulu. Ngakho singeke sayenza izinqumo sikhiphe uNkulunkulu ezikolo zethu, phakathi kwempilo yethu sikhiphe uNkulunkulu emulini zethu, sithi kusasa nxa sobonakele sibuye sithi kanti ungaphi futhi uNkulunkulu? Hanje yithi esamphithayo yikho engabuza. Kodwa kulona lo ombikiselayo empilweni yakhe angivumele ukuba abe yinkosi lomsindisi, uyabusa-ke impilo yakho, uba yisiphephelo sakho ngalesi sikhathi.
Kuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni Baba, ngegama likaJesu siziletha kuwe ukuba ube yinkosi nomsindisi wempilo zethu. Size uNkulunkulu ngalesi sikhathi esinzima sezindlini, ubuse njalo ube yinkosi nomsindisi wethu. Ngiyathandaza ngegama likaJesu. Amen.
Bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi useNiswanda. Siyami indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo. Lilani untungameli Nkomo.